Es domāju, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas ir mieru. Ja tas pazeminās mūsu rēķinus elektroenerģijas, nekāda problēma.
Šādu pozitīvu vērtējumu par iespējamo atomelektrostacijas būvniecību Rāznes ezera krastā gan nav daudz. Lielākoties klimata un enerģētikas ministrijas ziņojums par kodola enerģijas attīstību vietējos raisīs sašutuma vilni.
Vispār esmu šokā par šito. Pie mums kaimiņš visu pilnīgi ar kvadracikliem braukāt un ar ūdens nočiem par Rāznu. Jo eko, un te pēkšņi atomelektrostaciju taisās.
Stāsta Santa Viša Gaisiņa, kuras ģimenes turisma uzņēmums atrodas Rāznes ezera krastā, Rēzeknes novada Čornajas pagastā. Viņa uzskata, šāds objekts nelabvēlīgi ietekmētu arī turisma plūsmu. Savu nepatiku par šādu potenciālo atomelektrostacijas vietu izsaka arī daudzi sociālo tīklu komentētāji, kas Rāznes ezeru uzskata par atpūtas vietu. Ezers atrodas Rāznes Nacionālajā parkā. Dabas aizsardzības pārvalde, kas to apsaimnieko, pagaidām nav saņēmusi informāciju par ministrijas plāniem, taču norāda, aizsargājumās dabas teritorijā atomelektrostacijas nevajadzētu būvēt. Tam piekrīt arī Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīts Švarts no partiju apvienotā saraksta.
Absolūti nepiemērota vieta no dabas aizsardzības viedokļa, tā ir īpaši aizsargājama dabas teritorija. Arī no tehniskā viedokļa vismaz pasaulē šādas elektrostacijas izvieto tur, kur ir uzreiz enerģijas noņēmējs vai arī ir tuvi tranzīta ceļi lieliem savienojumiem.
Karti ar iespējamām atomelektrostacijas lokācijām veidoja Latvenergo, ņemot vērā elektrolīnijas ceļu infrastruktūru, ģeoloģiju un ūdenstilpnes tuvumu dzēsēšanai. Bez Rāznes ezera tajā atzīmēta arī Acone netālu no Rīgas, Pāvilosta, Pape un Oviši Kurzemē, kā arī Burtnieki Vidzemē. Klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis no Latvijas Zemnieku Savienības norāda. Karte veidota pirms vairāk nekā 10 gadiem, kad bija cita ģeopolitiskā situācija.
Viņa ir 2010. gadā karte. Tā karte nav jauna. Tagad to es pieņem, ka tajā momentā, kad modelēja to karti, bija pavisam geopolitiskā situācija pilnībā cita. Tagad to tā karte, ja viņa veidot šodien, viņa iespējams būtu savādāk.
Saimas apakškomisijas deputāti ministrijas ieceri vērtē kritiski. Turpina Ingmārs Līdeka no apvienotā saraksta un pie frakcijām nepiederošais deputāts Andrejs Ceļapīters.
Es piekrītu, ka jaunā tipa reaktori ir pilnīgi droši, tikai pie nosacījumiem, ja nav ārējo faktoru.
Šis nav ne tas laiks, ne arī Latvijai nepieciešamība. Mums ir stratēģija 60% zaļā enerģija. Mēs varam sevi 100% nodrošināt.
Vispārējo skepsi ministrija uztver pozitīvi, atzīstot, ka vēl nepieciešams liels skaidrojošais darbs.
Laika grafikā mēs varētu runāt par kaut ko, ne? Pēc 2035. gada iespējams. Bet tas ir iespējams, jo do to brīdi ir vairāk jautājumu nekā ņemsim vērā iedzīvotāju viedokli.
Tomēr jau šobrīd ministrija skaidro, ka izmantotās tehnoloģijas nelīdzinās padomju laika analogiem nedz jaudas, nedz drošības ziņā.
Kāpēc varbūt mēs to pētam un ejam tam līdzi? Lai nav tā, ka kādā brīdī kāds ļoti strauji aiziet uz priekšu.
Iespējamā atomelektrostacijas būvniecība ir tikai viens no ministrijas piedāvātajiem scenārijiem, kā attīstīt kodola enerģētikas nozari. Otrs variants būtu veidot sadarbību ar Igauniju. Tas atrisinātu arī jautājumu par kodola atkritumu glabāšanu, kas uztrauc Latvijas vides aktīvistus. Turpina biedrības Zaļā brīvība valdes loceklis Maksis Apinis.
Rodas šie radioaktīvie atkritumi, kuriem nav īsti vēl saprotams, kur varētu Latvijas teritorija uzglabāt vai vispār tas iespējams. Tas arī ir bezatbildīgi pret nākamajām paaudzēm.
Te gan jāsaka, šādas atomelektrostacijas uzbūvēšanai būtu nepieciešams vairāk nekā 1 miljards eiro, kā arī konkrētu speciālistu sagatavošana vairāku gadu garumā. Tāpēc visticamāk, kā pie Rāznes ezera, tā arī citās ministrijas norādītajās vietās, atomelektrostaciju būvniecība varētu būt vairāku desmitu gadu nākotnes jautājums. Madara Bērtiņa, Latvijas radio studija Latgalē.